Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svet Igora. Naš današnji sagovornik je đakon Branislav Jocić, službenik verskog dobrotvornog starateljstva u Beogradu. Naša današnja tema su humanitarne delatnosti verskog dobrotvornog starateljstva. Ono po čemu je u Beogradu postalo najpoznatije starateljstvo, znači je po narodnoj kuhinji. Tako su, znači, preko narodne kuhinje baš široke narodne mase saznale uopšte za rad verskog dobrotvornog starateljstva, pa hajde onda najbolje da počnemo od toga. Dobrodošli Branislave, izvolite.
Bog vam pomogao i bolje vas našao. Danas mi je to pripalo veliko zadovoljstvo da mogu da vas pozdravim, vas i slušalce Radija Svetigore, ispred Verskog dobrotvornog starateljstva. Pre svega u ime sekretara Verskog dobrotvornog starateljstva, sveštenika Vladimira Markovića, i u ime svih zaposlenih, volontera i u moje lično ime. Versko dobrotvorno starateljstvo u okviru svojih aktivnosti ima i, kao što ste lepo rekli, narodnu ili crkveno-narodnu kuhinju, koja postoji već evo, od 2009. godine, doduše ne u tako velikom obimu ranije, ali danas ona broji 5 punktova, odnosno mesta gde se hrana deli korisnicima. I odmah na početku da nabrojimo gde se nalaze te crkvene kuhinje, to je bilo interesantno za sve one koji da jednostavno zbog razumevanja načina kako crkvena kuhinja funkcioniše i postoji. Naime, centralno mesto gde se hrana deli se nalazi u Francuskoj ulici 31, gde je i sedište Verskog dobrotvornog starateljstva, a ostala mesta podele ili tipak punktovi, se nalaze pri našim parohijama, odnosno hramovima u Beogradu, i to Svetog velikomučenika Georgija na Novom Beogradu, odnosno Staroj Bežaniji, Vaznesenje gospodnjeg na Žarkovu, Sabora srpskih svetitelja na Karaburmi i Svetog velikomučenika Kneza Lazara na Zvezdari. Ranije je, pre 2 godine, postojao i punkt za podelu hrane pri crkvi Svetog Jovana Vladimira u naselju Medaković, ali se on, da kažem, relativno skoro prestao sa radom. Tako da sada imamo 5 mesta gde se hrana deli našim korisnicima. Ono što karakteriše našu kuhinju je to da hranu delimo korisnicima bez obzira na versku, nacionalnu ili bilo kakvu drugu pripadnost. Jedino što je potrebno, neophodno da kažemo, da bi oni ostvarili pravo da mogu da koriste, odnosno da se hrane kod nas, da dobijaju hranu, je to da su u nevolji, da su potrebiti, da su gladni. To je nešto, to je, da kažem, za razliku od drugih kuhinja, to je jedina koja postoji u gradu, to je njena osnovna karakteristika. Ono što je takođe interesantno, treba reći da u Francuskoj ulici 31 se nalazi trpezarija, gde se obroci dele od 11 časova do 1 svakog radnog dana, osim, znači, vikenda i crvenim slovima, i to je jedina kuhinja koja ima trpezariju, odnosno gde korisnici mogu da dođu i da sede, da obeduju kod nas, da imaju dovoljno vremena da polako i na vreme pojedu svoj obrok. To je jako bitno i značajno, pogotovo za ljude koji žive na ulici, koji su beskućnici, a naročito u zimskom periodu, da mogu malo da se ogreju, da se osete, da kažem, opet kao ljudi, da sednu za sto i da ih neko posluži. Jer naši volonteri se nalaze u trpezarijama i u kuhinji i posluže obrok, znači, našim korisnicima. Svaki obrok u crkvenoj kuhinji počinje molitvom i završava se, i dok traje podela, dok traje ovaj obrok u trpezariji, neko od volontera koji je, eto, po rasporedu tog dana čita ohridski prolog. To radimo iz dva razloga, pre svega zato što smatramo da bi bilo lepo da korisnici kuhinje čuju nešto duše korisno, a drugi, možda i bitni razlog je taj da se održava red i mir dok traje obed, zato što nije lako shvatiti da, odnosno, ljudi koji su na ulici vrlo često i posle nekog određenog perioda boravka na ulici ili malo izgube manire, ili se desi da neko dođe koji je, da kažem, pripit ili ne znam, jednostavno nisu ljudi i svi ni isto vaspitani, pa da se ne bi pravila buka, jedan od načina je taj da se čita ohridski prolog. Posle jedan sat u Francuskoj se dele obroci onima koji imaju, znači, dom, smeštaj, tako da oni dolaze sa svojim kanticama, posudama, šerpama i dobijaju svoje dnevno sledovanje. Obroci u broj, odnosno korisnika obroka u Verskom dobrotvornom starateljstvu danas premašuje broj od 2000 korisnika. To je popriličan broj obroka koji treba da se spremi na dnevnom nivou. Tako da smo pre godinu dana formirali novu kuhinju, odnosno mesto za pripremu hrane, koje je dosta uslovnije nego do sadašnje, koje se nalazi u Francuskoj. Sadašnje sedište kuhinje gde se hrana priprema se nalazi u Zemunu, odakle se dva vozila i naši vozači razvezu na sve ove punktove koji se nalaze u gradu, odnosno ovih pet punktova koji se nalaze u gradu. Tako da kuvanje počinje jako rano ujutru, već od 3-4 naši kuvari, volonteri pripremaju obroke, odnosno kuvaju tu ogromnu količinu hrane za naše korisnike. Kada je kuhinja počela 2009. nije svakako postojala u obimu i formi. Tada nismo imali čak ni prostorije u Francuskoj ulici, nego smo pripremali obroke za naše korisnike, kojih je 2009. bilo nekih 40-ak korisnika crkvene kuhinje. Pripremali smo obroke u prostoriji gde su se u popodnevnim časovima držali časovi besplatne nastave. To je, znači, bukvalno jedna učionica. Pre podne smo, znači, pripremali doručak za naše korisnike, a kada se završila podela hrane, čistili smo prostoriju i stolove i vraćali na svoja mesta da bi bilo spremno popodne za besplatne časove stranih jezika. Kasnije, s obzirom da se broj korisnika vrlo brzo uvećavao i množio, krenuli smo u potragu za prostorom i hvala Bogu dobili smo u istoj zgradi, samo u prizemlju iste zgrade, dobili smo prostorije gde smo formirali prvu kuhinju, trpezariju i magacinski prostor. Eto, 2012. godine, hvala Bogu, patrijarh Irine je osvetio nove prostorije crkvene kuhinje i od 2012. je, kao što ste lepo rekli, crkvena kuhinja postala najvidljivija aktivnost Verskog dobrotvorna starateljstva u Beogradu.
Da pitamo kako se odvija, znači, ta podela hrane na ostalim punktovima, znači pri crkvama?
Pri crkvama se hrana deli na osnovu spiskova koje su ranije parohijski sveštenici starešina hrama pripremili. Tako uopšte i započenje rad nekog punkta. Mi dobijemo informaciju sa terena, odnosno iz parohije, iz crkve, da oni imaju potrebu, da im se ljudi javljaju i da imaju potrebu za hranom, odnosno za takvom vrstom usluge. I na osnovu spiska parohijana koji su u nevolji, mi napravimo sledovanje za taj punkt i sveštenik u svojoj parohiji angažuje volontere, parohijane koji se aktivno uključe, znači, u rad i to je, da kažemo, isto je parohijski život, jel? I versko dobrotvorno starateljstva. I onda mi odredimo koji je to termin u toku dana koji bi bio najpogodniji po maršruti podele hrane da nama i najviše odgovara, ali i parohijanima, i tako započinje, da kažem, rad crkvene kuhinje na određenom punktu, na određenom mestu, tako je.
koje su osim, znači, crkvene kuhinje, koje su ostale delatnosti verskog dobrotvornog starateljstva? Ja se sećam, u početku je bilo milosrdna sekcija, znači, ili milosrdne sestre su se ta tako zvala, koliko se sećam, i da vidimo koje su još se pojavile i razvijale vremenom.
Milosrdna sekcija je također jedna od najvidljivijih aktivnosti verskog dobrotvornog starateljstva. Naime, o čemu se radi? Gospodin Vasilije Kovačević je vođa ovog resora, ovog sektora, da kažem, milosrdne sekcije, koja ima za cilj da sa volonterima starateljstva obilazi sve korisnike centara socijalne zaštite grada Beograda. To znači da obično nedeljom posle liturgije grupa volontera sa Vasilijem, a često i sa sveštenikom, se trudi da obiđe sve centre socijalne zaštite, to jest sirotišta, prihvatilišta, svratišta, sve do staračkih domova, gerontoloških centara i doma za invalide u Zemunu i na kraju zajedno sa ovim zatvorom. U Beogradu postoji bivši CZ, centralni zatvor, danas okružni zatvor, to je znači na kraju jedna isto institucija koju milosrdna sekcija obilazi. To je broj domova koje milosrdna sekcija, odnosno volonteri, obilaze i prelazi 30 institucija. Imamo znači Zvečansku koja ima pod sobom 5 domova. Imamo starački gerontološki centar Beograd koji pod sobom ima 4 svoja doma. Prihvatilište za sada jedno jedino u Beogradu, pa prihvatilište za decu bez roditeljskog staranja i tako dalje. Sve te institucije volonteri obilaze, obično kažem, nedeljom posle liturgije, gde se trude da u jednoj prijatnoj atmosferi, u druženju sa decom ili starima, obolelima, provedu neko vreme, njih, da kažemo, raspolože. Nije neophodno da, da kažem, sadržaj tih razgovora uvek bude verskog karaktera i sadržaja, zato što je najčešće tim ljudima i sam razgovor sasvim dovoljan poklon i pokazatelj jedne ljubavi koju mi se trudimo da svedočimo i samim tim oni vide i znaju da smo mi iz crkve i to je sasvim dovoljno svedočanstvo da oni osjećaju i znaju da je crkva tu i za njih. To je da kažem, milosrdna sekcija je jedna, kao što ste rekli, od aktivnosti. Umeđu vremenu, postoji i jedno poseban sektor u okviru starateljstva koji se bavi savjetovalištem za porodicu, brak i vaspitanje, a u okviru tog sektora postoji i svetinja života. To je jedan poseban fond koji postoji za porodice koje imaju četvoro i više dece ili ono što mi volimo da zovemo, kako mi volimo da ih nazivamo, višedetne porodice. Interesantno je da te porodice ne vole da ih nazivamo mnogodetne porodice zato što vole da kažu da dece nikad nije mnogo. Pa su onda, zato tako, neki najoptimalniji izraz je višedetne porodice. To je oblast kojom se mi bavimo u zadnjih par godina, mogu da kažem oko 3-4, prilično ozbiljnije i trudimo se da na godišnjem nivou što češće obezbedimo pakete pomoći za porodice koje imaju četvoro i više dece. Jedan od vida pomoći je i besplatno letovanje za porodice višedetne i to uspeli smo da kažemo da ostvarimo taj projekat zahvaljujući saradnji sa Grčkom pravoslavnom crkvom i već evo 3 godine uzastopno vodimo porodice višedetne na besplatno letovanje u Grčkoj. Da kažem, to je isto ovako vidljiva aktivnost i možda jedna od najradosnijih aktivnosti gde deca koja, najveći broj te dece nikada nije imao ni prilike da ode na letovanje ni na odmor, da roditelji, odnosno crkva može da im pruži takvu način brige i ljubavi da ih odvede nešto što se današnjem svetu smatra normalno, da ih odvede na redovan godišnji odmor, tako da kažem. To je znači svetinja života, da ponovim, koje postoji u okviru savjetovalište za brak i porodicu. Savjetovalište za brak i porodicu, samo ime govori, Savetovanja se vrše u Francuskoj 31, taj resor vodi dr. Milijana Savić i trudimo se da porodice, odnosno koje imaju probleme, bilo koje vrste, bilo zdravstvene, bilo emotivne, bilo bolesti zavisnosti, kroz jedan program savetovanja sa psihologom, sa pedijatrom, sa sveštenikom, da nekako rešimo problem koji postoji u porodici. Postoji i lekarsko odeljenje gde imamo veliki broj lekara, specijalista koje pružaju usluge besplatno crkvi, odnosno korisnicima starateljstva. Takođe postoji i sektor za besplatno pravno savjetovalište gde su advokati, ustupaju svoje vreme i znanje savjetujući ljude koji ne mogu da priušte sebi da plate advokate. Treba reći da postoji i sektor za besplatnu nastavu stranih jezika. Profesori stranih jezika ove godine su aktivni, znači engleski, grčki i ruski. U popodnevnim terminima u Francuskoj 31 drže besplatnu nastavu za ljude koji imaju potrebu da i želju da uče strani jezika, ne mogu da plate profesora ili nemaju dovoljno sredstava da odu u školu za strane jezike.
Sećam se u početku, kad versko dobrotvorno starateljstvo nije imalo ovoliko razgranatu delatnost, što je sad mnogo bolje, hvala Gospodu, da je tako, jer zaista sada su brojne delatnosti, ali u početcima samim, ja se sećam da je bilo veoma važno što ste posećivali ljude koji su bili potrebiti i nisu bili u mogućnosti, na primjer, da dođu, posećivali ste ih po kućama i po bolnicama. Naravno, to je sada možda drugačije organizovano i u manjoj meri, ali je to zaista bilo veoma, veoma značajno, jer, na primjer, bila možda situacija jedan roditelj star, teže se kreće, dete invalidno, slepo ili se teško kreće, znači bilo je takvih slučajeva i u takvim se slučajevima, na primjer, pomagali ljudima da nađu pomoć ukoliko im nije bio rešen status bez prihoda ili već kako god. U svakom slučaju ste posredovali da se na neki način problem reši. Da vidimo sada koji su planovi dalje. Da li imate nešto još novo u planu, znači u budućem periodu, narednom periodu, što se tiče aktivnosti starateljstva?
Hvala vam što ste pomenuli za ove posete i za nešto što bi nazvali milosrdne sestre, jel? Oni koji se trude da obiđu naše sugrađane koji su u potrebi. Organizaciono, u smislu kao posebni resor, to još uvek ne postoji, nije zaživelo. Ali mi se, nismo do sada, trudimo se u stvari da se ne oglušimo ni u jedan poziv i sugrađana i vernika, ako su nepokretni, trudimo se da ih obiđemo na terenu. Od ranije versko dobrotvorno starateljstvo nije imalo ni upola toliko ni radnika ni volontera. Sada sa preko 200 volontera ove posete je moguće izvesti, moguće i kontinuirano i na različitim mestima u gradu. Tako da to još uvijek živi, ali kažem ne u onoj meri kako bismo mi hteli, jer bi to imalo verovatno je bilo potrebno da imamo jedno vozilo koje bi bilo samo za tu delatnost. Potrebe su trenutno takve u starateljstvu da mi želimo da otvorimo besplatnu crkvenu ambulantu koja bi pružala usluge stomatološke, opšte prakse i fizijatra. To jest imali bi ordinaciju stomatološku i za opšte prakse. Opšta praksa je jako, jako bitna, jer s obzirom da u samom centru grada po zvaničnom popisu postoji oko 2000 beskućnika, koje su najčešće bez i dokumenata ličnih, to bi ovako njima zaista bio od velike pomoći. I imamo, da kažem, naznake da bi mogli da formiramo i stomatološku ordinaciju. To je takođe neophodno, pogotovo za porodice koje imaju četvoro i više dece, gde je danas srediti jedan zub, popraviti zub, jako, jako skupo i najčešće, najvećem broju tih porodica i nedostižan zadatak. Tako da, to su neke želje i ambicije, nadamo se koje će sve to ostvariti u skoroj budućnosti, potreba nam je prostor, većinu lekara imamo, ali ne možemo da se snađemo za neki prostor koji bi bio najbliže u centru grada, smatramo da je to najidealnije gde ljudi mogu najlakše i najbrže da dođu. To su, eto, nadam se, to su pre svega molbe Gospodu da se otvori taj crkvena bolnica, da kažemo, ili jedna crkvena ambulanta, što bi to bi bila svima na korist i na radost, da možemo i na taj način da pomognemo i našim vernicima i sugrađanima.
Zahvaljujemo se najlepše našem današnjem sagovorniku, đakonu Branislavu Jociću, službeniku Verskog dobrotvornog starateljstva u Beogradu, što nam je govorio o humanitarnim delatnostima Verskog dobrotvornog starateljstva i nadamo se da će se planovi o razvitku delatnosti ostvariti. Svako dobro od Gospoda svim slušalcima Radija Svetigora, do slušanja i pozdrav iz Beograda.
Svako dobro i vama, pozdrav svim slušalcima Radija Svetigore i zbogom.
Iskrice vjere. Razgovori i intervjui sa Nikolinom Lučić. Iskrice vjere.